Elikagaiak edo jaten dogunak garrantzia handia dauka gure bizi kalidadean eta baita bizi itxaropenean ere bai. Oso argi geratu da hau oraintzu egindan ikerketa baten Fotoboz izeneko proiektuaren barruan ikerketa bat eginda Bilbon hiru auzotan nahi zuzen Deuston, Uribarrin eta San Franciscon eta ondorioak benetan interesgarriak izan dira. Ikerketea Euskal Herriko Unibertsitateak zuzendu dau eta Leire Grabina da ikertzaileetariko bat eta koordinatzen izan da nagustia. Leire, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, zer dela ta ikerketa hau lehengo eta behin janariaren garrantzia ikusi nahi izan dozue?
Bai, noski. Bai, bai, bai. Hori importantea da guretzat, ez? Osasunerako, bai? Eta gure elikatzaile kultura, ba, pizka bat, berriro ikertzeko, ez?
Hori da, bueno, egunero jaten dugunak garrantzi handia dauka gure bizikalitatean eta hori argi geratu da zuen ikerketan. Zelako ondorioak atara dozuez auzo honetan eta zelan joan da ikerketea?
Bueno, lehenengo eta behin izan behar da Euskal Herriko Unibertsitateko dirulaguntza deialdi batez, dirulagundua izan da, ikerketa hau, eta dirulagantzari esker, aurtengo urtarrietik erizaintza zailan ikerketa talde berria sortu dut, bai, erizaintzan, eta osasun sustapenean ikerketa taldea deitzen da, eta hau, pues, bueno, pues, guretzat oso importantea da, ez. Eta noski, esan behar da, ikerketa hau ez dugula egin guk bakarrik, eh? Baizik eta Bilboko auzokiden elkarteen federazioaren kolaborazioa izan dugula, eta haiegabe, bueno, ezinezkoa izango litzateke ikerketa hau burutzea. Eta horretaz gain, ezinbestekoa izan da Bilboko udaleko osasun eta kontsumo saiaren laguntza, bezetik Eusko Jaurlaritzako osasun saiaren laguntza, eta Osakidetzako OSI Bilbo Basurtoko osasun zentroetan laguntza ere. Bueno, zuk esan duzun bezala, hiru auzoetan, ez? Egin du
Deusto, Uribarri eta San Franciscon, ez da?
Hori da.
Lehenengo Leire segaitzik aukeratu izan duzu ez hiru auzo honek. Arrazoiren bat egongo zan edo bakotxa bai. Berezitasunen bateko lako, ez da?
Bai, bai. Bilboko maila sozioekonomiko ezberdinetako hiru auzo direlako. Osea, maila altuko, ertaineko eta basukoak dira. Horregatik aukeratu genituen auzo horiek. Bai, Deusto, maila altukoa, Uribarri ertainekoa eta San Francisco basukoa. Bai, egokienak iruditu zitzaigulako. Kontuan izan, aukeratua izateko, auzoak bi baldintza bete behar zituen. Maia sozioekonomiko desberdin eukitea. Hau da, Bilboko bataz besteko maia, baino altuagoa edo basuagoa izatea. Eta bestetik, hiritarren implikazioa handia izan behar zuen. Hau da, auzokiden elkarteren bat edo egon behar zen auzo horretan. Beraz, Bilboko aldagai sozioekonomiko batzuk behin aztertuta, auzo horiek egokienak direla, iruditu zitzaigun Bilboko elikagai ingurunea ondoen islatzeko.
Eta esan duzu horre auzokiden alkarteen laguntza ezinbesteko izan dela, hori egiteko, eurek be parte hartu dabe, zelan egin duzu, atez-ate batzuk, famili batzuk aukeratu duzu, zelan burutu izan duzu ikerketa hau?
Batez be, bueno, haien laguntzarekin, haiek kontaktuan jarri dute beste auzo, bueno, auzokideekin, auzo hauetako auzokideen parte hartzearekin egin dugu, bai, ikerketa hau, eta auzokide hauek beraien elikadura inguruneari buruzko argazki ez eztabaidatu dute hainbat sesioetan gurekin. Bai, eta beraz, auzokideek argazkiaz baliatuz, haiek egindako argazkiaz beraien komunitateko indargune eta premiak islatzeko aukera izan dute. Eta beraien inguruneari buruzko erreflexio kritikoa burutu dute. Eta azken fasean, eta hau importantea, da, erabaki politikoen arduradunei premia horiek transmititzeko aukera izango dute. Hau garrantzia handia du, zen eta auzokidek arduradun politikoei beraien kezkak aurkezteko aukera izango duten. Honekin, espero duguna da, politikariek beste erabateko politika garatzea elikaduraren eta osasunaren inguruan.
Hori holan esan da, askok eta askok esango dere baserre esan nahi da horregaz. Nik ulertzen dudana da, Leire, adibidez, emon daigun, ondorioak lehengo da, arraina, esate baterako, arraina oso gitxi jaten dala toki batzuetan, ez da, edo auzo batzuetan, San Franciscon emon daigun, eta Deustun arrain gehiago jaten dala. Eta baita horrelako auzoetan bai Uribarrin eta baita San Franciscon be daukagusala txutxe denda gehiago, ezta? Hortidua ondorioa etariko bat, ezta?
Bueno, gutxi gora bera, kontuan izan behar dugu, ikerketa honetan ikertzen dena, hausera, da, biztanleen bere ingurunearekiko percepzioa. Ikerketa honi esker, auzokide konturatu dira auzoak dituen premietaz, bai, horregatik hobekuntzak proposatu dituzte. Ondoren, hiru auzoen beharrak behin ikusita, desberdintasunak topatu ditugu haien artean, bai, zuk esan duzu moduan. Adibidez, San Francisco auzo eta auzoen behar gehienak maila sozioekonomikoei buruzkoak dira bestekin konparatu da. Deuston aldiz, gehienak ingurune fisikoarenak izan dira. Hau da, arkitekturan aldaketak egiteko beharrak topatu dituzte. Eta hori barrin denetarik aurkitu dugu. Hau da, bai baldintza ekonomiko, bizi ohiturak eta ingurune fisikoa hobetzeko izan dira proposatutako gomendioak. Orduan, honekin ikusten da auzo bakoitzak behar desberdin dituela, eta hau kontuan hartzekoa da auzokideen osasuna sustatzeko proiektuak etorkizunean martxan jartzean. Horretaz aparte, ikerketa honi esker auzoetan elikadura ingurune desberdin dagoela ikusi dugu. Hau da, hiruretan, hiru auzoetan, bai, elikadura itura honei buruzko argazkiak atera dira. Eta orduan, horrek adierazten du gure elikatze itura nahiko ona dela. Baina, beste gai buruzko argazkiak ere topatu ditugu. Hau da, adibidez, Deuston, aukeratutako argazki gehienak erlazio sozialekin zerikusia dute. Uribarrin aldiz, urritasun eta elikadura itura txarrei buruzkoak izan dira, bai? Eta San Franciscon ere beste argazki desberdin topatu ditugu. Elikadura itura egokien aparte, kultura nitzari buruz eta merkatuen eraldaketei buruzko argazki gehienak aurkeratu dituzte. Bueno, eta zuk esan duzu bezala, ez? Garrantzi handia igual duten kultureak edo ekonomiak, no? Edo, bueno, pues, horri buruz ere hitz egin dezakegu, ez?
Bai, bai.
Hombre, argi dago gure inguruneak gure jateko ituretan zerikusi handia duela, eta, bueno, pues, gainera, segun eta zer nolako dendak ditugun eskura, ba, zure lakagaiek horrelakoak izango dira. Hau da, bertako eta sasoiko jakiak baldin badituzu, zure auzoan, ba, horiek erosteko aukera gehiago dituzu. Edo etxe alboan fruta denda asko baldin badituzu, ba, fruta jateko aukera gehiago izango dituzu. Eta berdina gertatzen da txutxeren darekin. Txutxeren da asko alboan badituzu, ba, bueno, pues, azukre gehiago, jango duzu. Dena dela, garatzen ari garen ikerketa honetan ikusi dugu, auzo bakoitzak errealitate desberdinak dituela. Hau da, auzo berean, familiak gune desberdin bizi dira eta alboan dituen denda motak batzuetan desberdinak ere dira. Segun eta ze ekonomian maila duen familia batek gune batean edo bestean biziko da. Beraz, auzo batean ere errealitate desberdinak topatu ditugu. Eta, bueno, pues, baita ere esan behar dago, dirua ez da kontuan izan behar dugun faktor bakarra. Hau da, segun eta zer nolako elikadura iturak dituen familia batek, alako elikatze ditura garatuko ditugu. Esate baterako, txikitan aragi asko edo eta barazki gutxi jaten bagenituen, balitekena da helduak garenean ohitura horrekin jarraitzea. San Francisco kasuan, gehiengoak etorkinak direnez, haiek jarraitzen dute bere herriko elikatzeko ditura. Gainera, haien ustez, haien produktuak, freskoak eta osasuntsuak dira. Aldiz Deuston, naiz eta ekonomia aldetik auzo potentea izan, partaideek aukera gehiago izan dute aizialdirako erositako produktuak okerragoak izateko. Adibidez, ba, pitxo poteitura, edo gozokiak, ospakizunetan, eta bar. Orduan, pues, bueno, gure ustez, oraindik asko dago ikertzeko gai hauetan, ba, hori, zer nolako eragina duen gure ekonomia, gure familia oiturak, giroko kultura, eta bar, gure elikatzeko oituretan eta ondorioz gure osasunean.
Horra, ipatu duzun, datuetariko bata, pintxopotea, hori besta egokia, ez da, azken datuen arabera?
Bueno, kontua da, segun eta zeri buruz, no? Itz egiten dugunean, pintxopote, printzipioz, ona da, ba, erlase sozialeak egiten ditugulako, bai, baina bestetik segun eta ze kantitate, no? Osea, zenbat pintxo, zerez egindakoa diren pintxoriek, eta bueno, kantitatea, zenbat pote. Porque azken finean, bueno, edari alkoholikoak direlako, ez?
Hori da. Bueno, nik uste dut benetan interesgarria dela, ez da, ikerketa hau, ze, bueno, hor, datu mordo bat emondo zuz, lehenko, ba, familiako itxura gero, auzoan dagozan dendak, bueno, pilo bat gauza, eta horrek esan duzu udaletxera eroatek ustea daukazuela gainera ondorioak, gero eurek modu betere edo bestera jokatzeko segun eta ze auzotan, ez da?
Bai, ba, hori espero dugu, ez? Haie kontuan hartzea, gomendio horiek, azkenean ba, populaziotik ateratako gomendioak dira. Orduan, pues bueno, hori importantea da, ez?
Adibidez, San Francisco auzoan asko jaten da isostutako edo kongelatutako karbohidratoak, ez da?
Bueno, haiek esan dute kongelatutako arrainak.
Arraina bebe.
Que claro, pues euren herrian, ba freskoak jaten zituen, baina orain hemen, pues bueno, pues batez be kongelatua ikusi zituen. Baina dena den, bueno, haiek nola esan, abantaia ere asko dute.
Bai.
Batez be Riberako merkatuan
hori
ere
alboan dute. Hori da,
pues bueno, bai, bai. Ez daukate problemarik.
Hori da ohitxure azkenean, ez da?
Bai, bai.
Ba, interesgarria benetan, Leire Grabina egindako ikerketa hau, ontxe bertan ikerketa eginda benetariko bategaz, Unai Delgadoaz hitz egingo dugu, bera guri barrekoa da, eta ia zerdinozkun, Leire, zuri eskerrik asko?
Osondo, eskerrik asko zuei.
Bai, agur.